Člověk žije opravdový život, je-li šťasten štěstím druhých. Tato slova Johanna Wolfganga Goethe můžete brát jako inspiraci k přemítání, každopádně vyjadřují základní ideu, kterou se při své práci řídí lidé z občanského sdružení Centrum aktivního stárnutí. Platí to i pro hosta dnešních hovorů, projektovou manažerku Danu Jaklovou. Od mikrofonu zdraví Eva Hůlková.
Hovory.
Tak tedy paní Jaklová, díky, že jste si udělala čas, vítejte u nás.
Hezký den přeji všem.
Proč vlastně vzniklo to občanské sdružení Centrum aktivního stárnutí? A dalo by se nějak definovat, čím se liší od ostatních organizací tohoto podobného zaměření?
No, proč vzniklo? No, vzniklo vlastně tak, že jsme dvě kolegyně, který jsme to jakoby zakládali, a ta moje kolegyně Eliška Klepalová už měla jednou takovýto zapsaný spolek, když tehdy se to jmenovalo jinak. A to se jmenovalo Veselý senior, ale ona pak kvůli práci musela odejít. A když skončila
tak to byl práce, spící Veselý senior.
No ne, on byl velmi aktivní za doby, kdy ona tam byla, tak byl velmi aktivní.
Ale když musela odejít.
Tak pak jakoby usnul, takže prostě zanikl. A taky právě vlastně jsme si půjčili ten název Veselý senior na jeden z projektů. No a tehdy, když odešla Eliška do důchodu, tak prostě přemýšlela, co by dělala, a samozřejmě, co by dělala tedy v rámci svých možností a de facto své generace. No a vymyslela tedy Centrum aktivního stárnutí, pozvala mě ke spolupráci, protože já už jsem v té době dlouho dělala vlastně dobrovolnickou nějakou akci, tak jsem tam přišla s tím, že bych tam chtěla právě tento projekt dobrovolnictví vnést, trošku se to daří. No teď se nedaří vůbec nic, samozřejmě teď nejde nic prostě, ale tak se nám to jakoby daří. No takže takhle jsme to dali dohromady, získali jsme na počátku nějaký dar, aby jsme měli prostě aspoň něco do základu, protože samozřejmě je to naprosto dobrovolnický, tak aby jsme měli na webové stránky, které jsme založili, a také teď na program, který děláme, což jsou vycházky seniorů, pořádáme s profesionálním průvodcem po Praze.
Těm projektům se dostaneme. Podrobněji se dostaneme. Já spíš mě zaujalo, jak jste řekla, že Eliška Klepalová, když jí přišel důchodový věk, tak přemítala, co by dělala. Uh-huh. Protože spousta lidí se těší, že nebude dělat nic.
Ano, ano.
To vy jste tam všechny takto založené.
Nebo tak my jsme vlastně jenom dvě. My jsme dvě, kdo tam pracujeme.
Čili co jste to za nátury, že?
Já vlastně právě tím, že jsem začala dělat to dobrovolnictví dávno předtím, protože já vlastně to dělám už, teď to bude 12. rok, kdy chodím každý týden číst do domova seniorů na Praze 2, tak jsem po té zkušenosti, kterou s tím mám a vidím, co to jako, jaký to má smysl, no tak jsem se samozřejmě k tomu projektu připojila, protože jasně, všichni se těšíme, tak Eliška samozřejmě si užívá taky svého důchodu, jo, dělá kromě toho spousty jiných věcí, chodí na keramiku a na jogu a tak dále, ale prostě jsme si uvědomili, že vlastně nějaká takováto činnost pro druhé, že vlastně je docela dobrý počin a že to přináší, samozřejmě nepřináší to tedy peníze, ale přináší to úplně jiné zisky, které jsou možná někdy podstatnější.
Vy s tou moto, které jsem v úvodu citovala. Mně se líbí docela, že vy máte v tom názvu to stáří, ano. Mm-hmm. Centrum aktivního stárnutí. Čím je pro vás to stáří? Jak vy to vnímáte jako fenomén, ať už skrze osobní prožitky, pardon, krásná dáma, tady sedí u mikrofonu, pozor. Ale i když jako z hlediska celospolečenského, co to je za kategorie?
No tak především vlastně to už bylo ten první projekt Elišky, že jo, ten Veselý senior, prostě naše společnost stárne. De facto já vždycky říkám, a říkám to i svým klientkám, kterým chodím číst, říkám, co svět světem je, tak se člověk snažil být buď to nesmrtelný, anebo dlouhověký. A my vlastně tu dobu žijeme. My teď tu dobu žijeme. Když si uvědomíte, když se díváte třeba na zpravodajství a každou chvíli je, že někdo zemřel, tak poslední dobou jsou to lidi přes 90. Přes 90, pro boha, to jako v minulých dobách bylo něco naprosto výjimečného a dnes se to stává vlastně skutečností. Je otázka samozřejmě taky, v jakém rozpoložení ten člověk se toho věku dožívá. No a my si uvědomujeme, že ta společnost stárne, že tedy je tady velké množství lidí, kteří už jsou za aktivním svým věkem, ale přitom nechtějí jaksi zůstat úplně mimo, tak samozřejmě spoustu lidí mají vnoučata a tak dále a zahrádky, ale i přesto potřebují třeba nějaký sociální kontakt vyšší nebo větší kromě té rodiny, anebo jsou lidi, kteří jsou úplně sami a nikoho nemají. A že vlastně tuto velkou část, protože je to stále se prodlužuje ta část, kterou trávíme teda v tom důchodu, takže i tuto část lze tedy prožít aktivně. To znamená nejen pasivně čekat na ten příspěvek, který dostanu od státu a prostě někde tak jako čekat na to, až teda ta smrt přijde, ale že je možný se věnovat řadě věcí. A tak to vlastně byl ten hlavní důvod, proč jsme, a zároveň i pro sebe samozřejmě, protože i my jsme v této kategorii a ani my nechceme zůstat jako jenom tak jakoby přežívající a snažíme se něco dělat.
Co je největší chyba toho škatulkování seniorů dnes? Potřebují pomoc, ano, ale jako koho by napadlo, že potřebují být veselí, víte? Jako, co vy tam přidáváte do té škatulky?
No já si myslím, že to je to vlastně nejdůležitější. Já teda, jak už jsem říkala, že mám teda tu zkušenost dlouhodobou s tím dobrovolnictvím, tak já jsem tam vlastně začala chodit, protože tam přišla moje maminka do toho domova a byla prostě, ale pozor, ona nechtěla nikam jinam, už nemohla být doma, ke mně nechtěla a tak dále. No a byla z toho taková zničená, otrávená a já jsem si říkala, že prostě se budu snažit tam něco změnit. A tak jsem se rozhodla k tomu čtení, dělám to skupinově a jenom za tu dobu, co tam chodím, vnímám, jak se kvalita toho života těch lidí starých mění.
Kolik jste to říkala?
Teď v červnu začnu 12. rok.
Ano. Tak to už je slušný časový úsek na nějakou bilanci.
A já si uvědomuji, že vlastně to, co vůbec nejvíc, a to teda tam jsou samozřejmě lidé, kteří už potřebují prostě tu péči, jo? Tam nejsou, my co děláme ty vycházky, tak nám tam chodí možná stejně staří lidé, ale kteří jsou ještě samostatní a opravdu můžou se o sebe postarat. Tady je to jiný případ, tady jsou už lidi často nemocní a tak. Ale i oni, protože žijí, já vždycky říkám babičkám, dokud člověk dýchá, tak žije. A dokud žije, tak by se měl snažit žít dobře. Užívat si každou minutu, každou vteřinu. No a takže prostě já si myslím, že vlastně ten starý člověk by měl opravdu zúročovat to, co nazbíral za ta léta svého života. A to nějakým způsobem předávat. Samozřejmě velká část lidí to dělá to v rodinách, dělá to vnoučatům. Ale znova říkám, ne všichni třeba mají rodinu, ne všichni mají vnoučata, a nebo chtějí dělat ještě něco navíc. A ono je to takové, že vlastně to je období, kdy já teda říkám, že po 60 se začíná život, jo. Tak prostě to je období, kdy vlastně...
Není to vyloučeno.
Kdy vlastně člověk už je jakoby sklidněný, už to s ním tak jako necloumá, ty emoce, už má taky, už leco sví o životě a opravdu si umí ten život vychutnávat každou chvíli, protože nikdy neví, kdy bude příští poslední, jo. Což samozřejmě neví ani 20 letý člověk, ale ten o tom nepřemýšlí. Když je člověku po 60, po 70, pravděpodobnost je daleko větší. Jsme už na tom druhém břehu, už se blížíme k nějakému jinému konci toho života. No a já si uvědomuju, že je to možné to dělat, protože to vidím na těch svých klientkách, na těch svých babičkách, jak se jim proměňuje vlastně život. Jak tam, když jsem tam přišla, tak tam byli prostě lidi čekající na smrt. Doslova a do písmene. takový to ten smutek. A teď, když tam přijdu, no tak to je prostě úžasný. Jo. Taky se samozřejmě i to zařízení, musím říct, že ta společnost samozřejmě investuje, jo, do těch lidí, takže už to není, jako to bývávalo kdysi dávno asi, že to bylo takové spíš prostě starobince, tak to teda rozhodně není. Ale to hlavní je, že se mění život těch lidí. Jo. A to myslím, že jakoby odcházet z tohoto světa jako v dobrém psychickém rozpoložení je podstatně lepší, než prostě utrpně čekat, až mě, říkám, Bůh povolá, tak prostě je to rozdílno.
Je těžké starého člověka rozveselit, zaujmout, odpoutat jeho pozornost z té všednosti někam jinam?
No, já když jsem začala chodit do toho domova seniorů, já jsem si našla na stránkách, že schánějí dobrovolníky, tak jsem přišla tam za ředitelkou nebo zástupkyní a říkala jsem, mám tenhle ten program, chtěla bych číst. Oni mi říkali, no ale to oni nejsou schopní, jako jo, to oni se nebudou soustředit, to víte, to jsou staří lidé, často nemocní a tak mě jako zrazovali. A já jsem říkala, no tak to zkusíme, uvidíme, jo. Samozřejmě, že já to dělám tak, že přerušuju to čtení, vysvětluju, nebo si s nima o tom povídáme a pak zase navážu. A tak jsem začala Malým princem tehdy. Jsem si říkala, je to pohádka, že pro dospělé to. No a už tam jsem byla nesmírně překvapená, protože tak samozřejmě, že se někdy stane čtu hodinu, že se někdy stane, že některá dáma třeba trošku si zdřímne, ale to vůbec nevadí. Naopak, já vždycky říkám, lidé se, to je nejkrásnější způsob usínání, když něco posloucháme. Ale prostě vnímala jsem, že oni skutečně vnímají. A čím dál tím víc je to tak, že já někdy až skoro se mi prostě tají dech, když cítím, jakým způsobem oni jsou na to, co jim sděluju, napojeni. Jo.
Čili interakce taková silná vzniká.
No.
Malý princ, jaký byl další repertoár, podle jakého klíče jste to vybírala?
No, já si to
vybírám. Jako jenom, abychom si udělali představu.
Já si to vybírám teda sama, do dneška jsem si dokonce, protože si samozřejmě nepamatuju všechny ty tituly, tak jsem si je psala nějaký čas, teď už zase jsem dlouho nepsala, tak jenom tak žánrově, jo. Potom Malým princi jsem nastoupila s trilogií spisovatelky norské Sigrid Undsetové, která dokonce za tuto trilogii, která se jmenuje Kristina Vavřincová.
No, zbožňuju, pozor.
A tím pádem, že jsem ji četla nahlas, tak samozřejmě to vždycky jako si člověk daleko víc pamatuje. V roce 28 získala Nobelovu cenu, jenom abych to dořekla, za literaturu, za tenhle ten román. A to bylo opravdu úžasný, protože to je teda středověká, že jo, trilogie. A já jsem to četla, když tam maminka moje už teda nežije, já tam chodím, i když teda už nežije. A to tam ještě byla. A my jsme měli takový zvláštní vztah prostě, a tady to bylo o tom, jak vlastně ta rodina vždycky zaopatřuje ty děti a tak moje matka, která udělala takovou jednu věc, tak prostě vždycky se tak jako seděla jak na trní, no nicméně úžasná trilogie. Pak jsem četla Paula Younga Chatrč, to je taková duchovní vlastně věc, film byl podle toho udělaný. Pak jsem nasadila, já teda většinou vybírám knížky, které znám, jo. Ale po těch zkušenostech už se někdy šáhnu i na knížku, kterou sama neznám, takže ji začínám čít s nima. A byla mi doporučena kniha, román o dějinách filozofie norského autora, nevím, jestli to přečtu dobře, Jostejna Gardera, Sofín svět. A teď jsem to začala číst a teď jsem najednou trnula, protože opravdu to bylo hodně a hodně těžké. No nicméně, jakže jsem si myslela, že mi to babičky hodí na hlavu. No nicméně, oni neskutečně prostě pracovali tam, jak jsou ty různý filozofický opravdu výklady. Tak je to hrozně zajímalo, takže jsem jim ještě říkala něco k tomu navíc. A opravdu s tou knížkou, která je nesmírně teda náročná, tak šli. Pak mám velmi oblíbeného autora a to je Eduard Martin, neboli Martin Petiška, syn Eduarda Petišky, který má celou řadu knih, které jsou vlastně na základě nějakého duchovního zážitku, jsou to povídky, takže povídky babičky mají rády, protože to je krátká, že, forma. Dokonce se mi loni už to bylo, se mi na podzim stala taková neuvěřitelná věc. Já jsem ho tam měla, toho autora, taky na na rozhovoru u mých klientek. A my, někdy teda v říjnu se mi stalo to, že najednou mě zazvonil zvonek a přišel mi balík, že mi přišel balík. Tak já proto jdu a říkám, ale já jsem neměla nic objednaný. No ale tady je to, nic neplatíte. Já jsem to otevřela, tam byly 3 knihy toho Eduarda Martina. Říkám, pro boha, kdo mi to poslal? To tak jsem neváhala, napsala, zavolala jsem mu. A on říká, no já jsem si říkala, že se vám to bude hodit, já jsem vám to poslala. Já jsem říkala, to je prostě, jak když zazvonil anděl u mých dveří. A on má vlastně celou řadu takových povídek, které se jmenují andělské nějaké v tom.
A počkejte, ještě vy víte, komu čtete, to znamená, jestli mezi těmi posluchačkami jsou třeba bývalé vysokoškolské pedagožky, anebo třeba někdo z dělnických profesí a tak? Je potřeba tady to zohledňovat?
Není to vůbec potřeba zohledňovat. Já primárně tedy nezjišťuju, já se to dozvídám vždycky jako mimovolně. Třeba tam mám paní, která dělala dlouho v rozhlase. Jo.
No vy jste taky dělala dlouho v rozhlase. No, předpokládám, že to čtení těm lidem je jaksi postaveno na těch dovednostech, které jste tady během mnoha let získala, že?
Takže já se to spíš dozvídám náhodně, co dělají, a nezohledňuji to. A ještě další věc je zajímavá. Já samozřejmě vybírám sama si tu literaturu a vybírám literaturu, která nějakým způsobem je duchovní. Taky jsem tam četla řadu vlastně knížek, což teda jsem měla vlastně ten konflikt knížek o zážitku blízkosti smrti, což je už jako...
No to je hodně tenký let.
Tady. Ano, a to jsem měla 3 knihy dokonce, jsem četla jako takovou sérii. A tehdy si mě zavolala slečna, která tam měla na starosti právě tyhle ty aktivity, a teď mi říkala, no ale víte, to jako oni by chtěli třeba radši Švejka a vy jim čtete takový jako těžký věci a tak. Já jsem říkala, podívejte se, jestli chcete, aby tady někdo čet Švejka, tak si na to někoho najděte. Já prostě Švejka číst nebudu. Já čtu úmyslně takový věci, protože se snažím jim dodat nějakou sílu, nějakou energii, nějakou naději především. A ona jakože, že si stěžovala, říkám, tak jestli si někdo stěžoval, tak jako jasně, tak teď jako to není povinný, že jo, a já budu klidně číst, kdyby tam byly 2, jako jo, prostě, no mám jich tam 6-7 permanentně, teď teda zase ne, že jo, teď jako. No a pak teda jsem tu slečnu přesvědčila, jsem říkala, poslyšte, tak já s nima promluvím, tak jsem s nima promluvila samozřejmě babičky, že absolutně ne, mám tam teda jednu paní, která vždycky říká, to je smutné, říkám, víte, ale takový je život. I smutek. A hlavně, kdyby nebyl smutek, tak nepoznáme radost, že jo?
Prostě. Ano.
Takže jsem tehdy ten spor teda vyřešila. Od té doby mi nikdo do té mé dramaturgie toho čtení tedy nezasahuje. Zatím všechno, co bylo, tak prostě babičky přijali dobře.
Vážení posluchači, jste na vlnách Českého rozhlasu Plus, posloucháte Hovory. Náš dnešní společný host je Dana Jaklová z Centra aktivního stárnutí.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den po 22. hodině na Plusu.
Ten projekt Dobrá investice Centra aktivního stárnutí, jehož jste garantem, co to vlastně jako obnáší? To zní tak podnikatelsky.
Aha. No, to jsem si vymyslela jako atraktivní název pro to, abych lidi nalákala. To je prostě právě moje přesvědčení o tom, že dobrovolnictví, ať už v jakékoliv podobě, je prostě dobrá investice, protože dostává člověk jaksi fakt jako docela důležitý zisky, které nejsou hmotný, ale jsou duchovní. Takže dobrá investice, protože dělám něco pro druhé, že mě to těší, že jim něco poskytuju a že oni mě taky zpětně dávají nějakou vazbu a něco mi poskytují. Kromě teda, jak už jsem říkala, že od toho čtení v domově seniorů, tak máme projekt ve sporu práci taky se spolkem, který se jmenuje Lumen Christi, který načítá knihy pro nevidomé. A taky už tam vlastně, asi taky už asi druhý nebo možná třetí rok načítám knihy, zrovna teď jednu čtu doma, tak pro ty lidi. A proto jsem už získala několik lidí, Eliška už teda také, Eliška Klepalová četla knihu, ale mám třeba kamarádku, která čte už taky několik let. Hledám vlastně i mezi těmi lidmi, kteří se zúčastní těch našich vycházek, tak hledám nebo snažím se prostě, když to jde, o tom promluvit, a že by se třeba někdo našel a té dobrovolnické práci se věnoval. Samozřejmě ono je to těžké v tom, že všichni víme, jaké jsou důchody a jaká je situace starších lidí, a takže když už tak někam chodí, spíše si přivydělat, ale tohle to prostě je, a nevyžaduje to samozřejmě 5 dnů v týdnu pracovní dobu od rána do večera. Stačí opravdu málo a může to někomu velmi pomoct.
Mimochodem, ty zmíněné vycházky, to není jen tak bloumat podle Vltavy, to jsou tematické záležitosti, ano. Že dáli Bůh, tedy skončí opět ten neblahý čas,
ano.
A rozjedete to znova, čili určitě, o co tam určitě. Se jedná?
No, my jsme si vytipovali, našli jsme si člověka, který dělá průvodce pro různé jiné spolky právě na poznávání Prahy. On se hodně vyzná v architektuře první republiky, a takže, což samozřejmě je hodně věcí, že jo? A tak má, vždycky si vybere nějakou oblast a tam tedy procházíme a on nám tam vypráví o těch domech, o lidech, který to stavěli, o lidech, který tam byli. Samozřejmě tohoto člověka musíme částečně platit, i když ne moc, ale prostě něco mu dáváme. Dostali jsme nějaký dar, takže jsme si mohli dovolit i to, což, protože nám třeba najednou začalo chodit tolik lidí, že nás bylo 40, jo, třeba. No a teď si představte, že jdete po ulici, pán vypráví, že jo, na začátku, a ty už neslyšej. Takže zase Eliška sehnala firmu, která půjčuje ty poslechové zařízení. Tak už jednou jsme, a tím, že jsme dostali ten dar, tak na to máme peníze, takže jsme to mohli si půjčit. No a je to teda, má to opravdu velkou oblibu. Někteří lidi tam chodí teda pravidelně, jako chodí tam i někteří, kteří mají ty hůlky, jako, protože často je to docela náročná procházka. Vím, že naposled jsme byli na podzim na Petříně, takže pak jsme šli dolů a dokonce tam pan inženýr, který to provází, vybral takovou neúplně normální cestu, tak jsme tam různě se podpírali, ale prostě lidi se tam seznámějí, může se pak jít na kafe, prostě je to nějaký společenský kontakt a má to tedy, říkám, ze začátku jsme se obávali a pak jsme to různě dávali do místních periodik, co vydávají různě třeba radnice, aby to lidi věděli, a teď už je to tak, že vůbec nemusíme, jakmile tam napíšeme, že to je, tak prostě ty lidi přijdou a spíš vlastně jich víc než míň, tak.
Čili když to suma sumárum shrneme v nějaké tečce za tady tím rozhovorem, tak když se ohlédnete za ty roky, co je jinak a zároveň hodně fajn při té práci se seniory?
Za ty roky, co to já dělám?
Ano.
Takhle, řekla bych, že asi je to vnímání společenský, že bych taky mohla možná udělat reklamu na naše stránky www.aktivnistarnutí.org, kde tedy se snažíme prostě komunikovat s těmi lidmi. Mám pocit, že začíná si společnost uvědomovat, že je to nějaký trend, který prostě bude potřeba, protože prostě, jak jsem říkala, starších lidí bude čím dál tím víc a oni nebudou chtít sedět doma jenom. A takže jakási prestiž společenská, že se vlastně tomuto tématu věnuje?
No, myslím si, že lidé jako vy na to mají také svůj podíl, svůj zásluhu. Děkuji za tento rozhovor, někdy zase. Naschledanou.
Já moc děkuji, naschledanou.
Vážení posluchači, hostem těchto hovorů byla Dana Jaklová z Centra aktivního stárnutí. Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.